gepleýär Azatlyk radiosu. Öňüňizde sagyp hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 21-nji oktýabr, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan bilen Özbegistan strategik hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak alalasygyna geldi. Bütün dünya sağlık kurulmasının Tiriye'daki başvekili Aslı Türkmenistanlı Mahtimov korrupsiyada, kalplikte, hıyanatçılıkta ayıplanıyor. İstanbullu Türkmen aktivistinin oğluna hücum edildi ve beylek tedarikler. Odalı son kavarlar dinle. Olar bilen Tirmen, Yoksun Anı Urvan tanış ediyarını. Ukrainanın prezidenti Volodymyr Zelenski yurdun hakimiyetlerini Kherson sevitindeki Kakavuska su elektrik istansiyasının bendinin Rus koşunlar tarafından minalının nuvarada maglumat vardığını aytti. Zelenski bu sözleri 4. gün Brüsselde Avrupa Güneşinin meclisine yığınanan resmilere video bağlantısı arkalı eden yüzlenmesini aytti. Rus terrorçularının Kakavuska su elektrik istansiyasının bendini ve bölümlerini minalanlıkları var da maglumatymyz bar. Bu ul elektrik deskalarynyň biri bolup, onuň endi takminan 18 milyon kubmetr suwy saklaýar. Rus terrorçylary bu endi partlasa, Kherson bilen bilelikde 80-den gowrak ýylatly ýeri suw basar diýip Interfax Ukraina Zelenskiýniň sözlerini salgylanyp ýazýar. Eýranyň molumlar bilelleşigi adalaty gözleýänleriň adalatsyzlykda dökülen gany we eýranly studentleriň namartlarça öldürilmegi sebäpli 2 günlük ýaz çäresiniň geçirilýändigini ygran etdi. Molumlar sindikatlarynyň utgaşdyrjy geňeşi 20-nji oktýabrda çap eden beýanatynda Goloýda hökümete garşy geçirilen protestleriň dowamly basylyp ýatyrylan wagtynda häkimiýetleriň şu wagtda çenli bir topar okuwçynyň we çağanyň şirin zanını rehimsiz yağdaydı alanlığına itti. Geniş ön telegramda 16 yaşlı Asra Panahi'nin 13. oktyabrda Ardabil'deki kıyılar mektebine hukuksuzluk güçler tarafından geçirilen reytten son ölünlüğünü tasdik edipti. Geniş'in malumatına göre Panahi Ardabil şehrinin resmileri, studentleri hükümeti taraftar yürüyüşe katnaştırıp olordan yokor lider Ayatollah Ali Khamenei'ni gasp ediyen aydımı aytmağı soran lerinden son öldü. Okuwçylar bu talaba garşylyk görkezenlerinden soň howpsuzlyk güýçleri olara hüjüm etdiler. Azatlygyň gazak gurulugy türmede 3 hepde çemesi açlyk çekýän dissident Yermek Narımbaýewiň ýagdaýynyň agyrlaşýanlygyny, onuň ene atasynyň tutsagyň gysgaly ýagdaýda boşadylmagyny talap edýänlygyny habar berýär. Narımbaýewiň aklawçysy Zanar Balgabaýewa öz müşterisiniň 52 ýaşly dissidentiň ýogulan ýagdaýyna öz beden agdalarynyň beýlek adamlaryň janyny haras etmek üçin ulanylmagyny isleýän nuwarda ýazan hatyny Azat Europa Azatlyk radiosyna ýetirdi. İl içinde Narımbay adı bilen hem tanılayan Narımbayev siyasi karayışlar sebepli bir neçek edek türme vatırlığı Öňkü Sowet Respublikasının hükümetinin bir tankıyçılarının bir hükmünü tanılayar. Prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmenistan'ın sport ve yaşlar siyaseti ministerliğinin işini bes edip onun binyadını beden terbiye ve sport varadaki devlet komitetini dörütmek varadaki kararı gol çekti. Türkmen sportunun dünyadaki avrayını belinde götürmek. İlat köpçülüklüğün sportlen meşgullanmağı giyinden çekmek için dörödülen ministerlik inni sağdın durmuş yörölgölerini hasla yayvanlanırmak maksadı bilen devlet komiteti hükmünü işler. Kurbanuly Berdimuhammedow'un prezident olan yıllarına sport deskalarını kurmak, saklamak için milyardlarca dolar harçlandı. Türkmen metuotu onun yurtta sağdın durmuş yörölgölerinin esasını koyup bu meselede ulu öğrüşük edenliğini öne sürdü. Selide prezident özüne ananlan vazifeni oňarmanlygy üçin Ahal vilayetiniň Bäherden etrafynyň häkimi Dörtgüli Hozaýewi, Daşoğul vilayetiniň Ruhuwelent etrafynyň häkimi Döwletmurat Güjükowi vazifelerinden boşadyp, olaryň ýerine täze emeldarlar berildi. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň döwlet edara kärhanalarynyň durkuny ýitgetmek, jogapkär vazifeler eýleýän emellarları yığıgıdan tədələmək adatı var zade gürlü. Siz xabarlar dinlediniz.